ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме. Државниот врв утре ќе се координира за прашањето за името. Може ли да се постигне национален консензус? Стапува на сила новиот закон за амнестија. Се ослободуваат 370 затвореници, а на 4000 ќе им се намали казната. Се бира нов директор на македонската радиотелевизија. Слушајте. На пратеничката Жаклина Пешевска и се укинува кукниот притвор и мерката се заменува со мерки за предпазливост. А на Игор Дурловски, еден од иницијаторите на За заедничка Македонија и на вработената во собранието Елена Доцевска-Божиновска, мерката притвор им се заменува со кукен притвор, одлучи судот. Тие се дел од осомничените за упадот и насилствата во собранието на 27 април минатата година. Судот им го продолжи притворот за 30 дена на други 21 осомничен за настаните во собранието, а продолжена им е мерката и на тие што се во кукен притвор. Пратеникот Зијадин Села не бил убиен единствено затоа што не давал знаци на живот, рече јавниот обвинител на почетокот на судскиот процес против напаѓачите на Села. Како што рече, нападите и удирањето не преминале во екстрем, не затоа што сторителите се колебале, туку затоа што Села не давал знаци на живот и сите мислеле дека е мртов. Денеска почна судењето на 10 луѓе обвинети за убиство во обид на Села за време на насилството во собранието на 27 април минатата година. ВМРО ДПМН поднесе 70 амандмани на законот за употреба на јазиците. Координаторот на пратеничката група, Владимир Ѓорчев, вели дека законот треба да биде донесен со консензус, а текстот на законот да биде подготвен преку диалог. Од СДСМ вела дека законот за јазиците не е во спротивност на уставот и унапредува употребата на сите јазици. Соединетите Американски држави закрепнуваат и се отворени за бизнис, им порача американскиот преседател Доналд Трамп на светските политички и бизнис лидери на Светскиот економски форум во Давос. Трамп рече дека трговијата мора да биде фер и реципрочна и дека Вашингтон ќе спроведе трговски правила. Трамп вели дека неговата земја е подготвена да биде партнер во изградба на подобар свет, но дека првенствено ќе ги представува интересите на американскиот народ. Америка секогаш ќе биде на прво место, но Америка на прво место не значи Америка сама, рече американскиот преседател.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Државниот врв утре ќе се координира за предложената рамка за името од медијаторот Митју Нимиц. После средбата ќе стане јасно дали може да се постигне национален консензус по ова прашање. Дел експерти сметат дека тоа не е возможно, а други дека зависи од понудените решенија. Во продолжение ја слушаме Марија Митевска.
Во пресрет на утрешната координација во клубот на пратеници за предложената рамка од медијаторот на Обединетите нации во спорот за името Митју Нимиц, експертите сметаат дека тешко ќе се дојде до национален консензус по прашањето. На средбата, како што соопштиат МНР, ќе присуствуваат претседателот Ѓорги Иванов, премиерот Зоран Заев, лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски, лидерот на ДУИ Али Ахмети и министерот за надворешни работи Никола Димитров. Мицковски неодамна изјави дека партија е против промена на уставното име, но и дека е потребно достоинствено решение и што побрзо затворање на проблемот. Од ВМРО-ДПМН ја поздравија и средбата на премиерите на Македонија и на Грција, на која беа најавени отстапки со цел решавање на прашањето. Но од партијата наведоа и дека не гледаат и редентизам во имињата на аеродромот и автопатот, кои премиерот Заев најави дека ќе ги именува и изразија загриженост дека земјата прави еднострани отстапки. Универзитетскиот професор Љубомир Фрчковски во интервју за Радио Слободна Европа, кој ќе се емитува в недела, вели дека спорот за името може да се реши во наредните месеци, но не очекува да се создаде консензус по прашањето.
Политичката желба околу консензусот е разбирлива, таа секој политичар ја за вакви прашања ја посакува и се обидува да ја промовира, меѓутоа ќе решењето ќе биде одржливо, такво да не задира во националниот то достоинство идентитет и со тоа ќе биде овај одговорно од политичката елита која го носи, тоа така секогаш било во секое општество за вакви клучни прашања и во таа смисла ќе биде абсорбирано, а мислам дека тоа прашање после месец-два ќе престане да биде тема воопшто, ако е вака како што знаеме отприлика, очекуваме дека ќе биде решението околу идентитетот, јазикот и името.
Постигнувањето на национален консензус според универзитетскиот професор Беким Кадрио е потребен како прв чекор за решавање на спорот. Дали тоа е можно, зависи од понуденото решение за спорот, наведува тој.
Ситуацијата во Република Македонија политички малце е електризирана, да кажам, од аспект позиција-опозиција. Мислам дека тоа малце ќе го отежни постигнувањето на националниот консензус. И тоа сепак се надевам јас дека, имајќи во предвид дека сите политички партии се залагаат за процесот на евроинтеграција, особено за зачленувањето во НАТО, мислам дека ќе има една позитивна клима во овој правец.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Луѓето кои се ослободуваат од затвор или пак им се намалува казната со новиот закон за амнестија, треба што побаргу да се интегрираат во општеството. Надлежните треба да следат ослободените да не го повторат делото и да се изработи програма за нивна ресоциализација, велат упатени. Прилог на Марија Тумановска.
Со стапувањето во сила на законот за амнистија, сите затвореници кои се ослободени од издржување на затворската казна стануваат слободни граѓани. Законот кој предизвика поделени реакции во јавноста предвидува ослободување на над 670 затвореници кои целосно се ослободуваат од издржување на казната, а околу 4000 други добиваат намалување на казната за 30%. Упатените посочуваат дека е многу важно овие лица кои ќе се најдат на слобода превентивно да бидат следени од полиција, со цел да се осигура дека истите нема да ги повторат делата.
Треба тука да дојди исто така во до голем израз превенцијата на Министерството за внатрешни работи, на полицијата. Значи превентивно да ги следи, да го следи нивното движење, нивните контакти, дали повторно ќе почне да се одаваат на алкохол, на проституција, вршење на кривични дела и така натаму.
Вели Любомир Гюрчевски, поранешен началник во МВР. Уште еден важен аспект на кој треба да се фокусираат надлежните е што поскоро да се изработи програма за брза ресоциализација на ваквите лица.
Животот треба да им продолжуваат најнормално. Е, затоа јас кажувам дека при имплементацијата на овој закон, зато ви реков, дека е потребен сега јак социјален програм во Министерството за труд и социјала, кој што треба да се погрижи за тие луѓе, да ги вклучи во нормалните токови на живеење, за да не ни станат рецидивисти, повратници, за да не ни ги повторат кривичните дела на улица.
Вели Гюрчевски, тој смета дека донесувањето на овој закон ги растеретува затворите кои беа пренатрупани и во кои народниот правобранител постојано укажуваше дека условите се катастрофални. Покрај тоа се растеретува и буџетот, вели Гюрчевски, според кој непотребно е да се одвојуваат пари за да се држат во затвор лица кои сториле лесни кривични дела. Законот не ги опфаќа лицата осудени на доживотен затвор, тие за убиство, педофилија, дела против државата и изборниот процес, како и делата против меѓународното право. Законот ќе ги опфати и 4000 осудени со правосилна одлука, кои чекаат ред за да ја издржат казната затвор. Сепак тоа ќе важи само доколку овие лица редовно се пријавувале во суд и доколку против нив не се распишани потерници. Опозицијската ВМРО-ДПМН го осуди новиот закон за амнистија со кој, како што соопштија, се ослободуваат докажани криминалци додека во притворските одделенија лежат патриоти.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Јавниот сервис распиша конкурс за избор на нов директор, откако истече тригодишниот мандат на досегашниот директор на МРТВ Маријан Цветковски. Но новиот директор ќе се бира со стариот состав на програмскиот сервис, а измени се очекуваат со измени на законот за медиуми. Фросина Димеска.
Македонската радиотелевизија денес објави конкурс за директор и заменик директор на јавниот сервис. Во следниве 15 дена ќе треба да се пријават заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во конкурсот. Огласот е објавен затоа што му истекува мандатот на досегашниот директор Маријан Цветковски. Тој за Радио Слободна Европа денеска рече дека нема намера да се кандидира за нов мандат. Цветковски беше реизбран во март 2015 година, а мандатот на директорот според статутот на МРТВ е 3 години. Затоа кој ќе биде директор на јавниот сервис одлучуваат 13-та члена на програмскиот совет на МРТВ, кој пак ги бира собранието. Состојбата сега е интересна и поради тоа што членовите на програмскиот совет се избрани од претходното парламентарно мнозинство во декември 2014-та година и имаат мандатот 5 години, односно до крајот на идната година. Во советот меѓу другите се и поранишните пратенички од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата Јагну Лакуновска и Косана Николич Мазнева, а од неодамна председателка на Советот е професорката Смилка Јанеска Сарканјац, откако предходната Снежана Клинчарова беше разрешена. Весна Никодиновска од Македонскиот институт за медиуми вели дека за да се случат вистински промени, мора да се минува системот на вредности кај политичките структури, новинарите, уредниците и граѓаните.
Ситуацијата е малку поинаква сега од предходно, со состојбата во самата куќа во јавниот сервис е малку поинаква. Се надеваме дека програмскиот совет, иако е истиот состав, ќе направи добра селекција на добар кандидат.
Во меѓувреме измените на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кои опфаќаат измени поврзани и со македонската радиотелевизија се испратени во Европската комисија, од каде што се чекаат коментарите. Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски за Радио Слободна Европа вели дека во законот предвидуваат сосема нов начин на избор на програмскиот совет на МРТВ, кој ќе бил јавен и транспарентен.
Тоа значи дека во истиот момент ќе може да почне процедурата за избор на нови членови на Советот на Македонската радиотелевизија. Така што нема да има потреба да чекаме до декември, туку во нај момент кога законот ќе се донесе, ќе започне процедурата. Ќе е потребно одредено време, од верувам неколку месеци, за да собранието биде во можност да дојде во ситуација да го изврши изборот на новите членови во Советот.
И на јавниот сервис и воопшто медиумите беа дел и од пржинските разговори.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Чешкиот преседател Милош Земан е во трка за уште 5 години во Прашкиот замок. Неговиот противкандидат Јиржи Драгош предупредува дека тој може да ја повлече земјата кон исток. Прилог на Гоце Танасов.
На студеното зимско утро, чешкиот председателски кандидат Јиржи Драгош топло беше примен кога пристигна во малиот град Клатови, во јужниот дел на Бохемија. Драгош е професор по хемија и поранашен председател на Чешката академија на науките. Тој им ветува достоинствен стил и смирено, рационално донесување одлуки. Според него, овие избори представуваат и своевидно одредување на местото на неговата земја во светот.
Јас се разумно не дивам смерем на вишот. Јас се дивам смерем на запад.
Јас сигурно не гледам на исток, гледам на запад. Ние славиме 100 години од основањето на Чехословачка. Ова беше загарантирано од западните сили, вклучувајќи ги и Соединетите држави. Драгош вели дека руските тајни служби имаат интерес да го видат актуелниот председател Милош Земан, реизбран за председател. Тој ги предупреди гласачите да се подготват на бараш тестови и лажни вести. Драгош веќе беше принуден да ги негира интернет приказните во кои се наведува дека тој бил масон, педофил или поранешен комунистички агент.
Руско се вмешувало подле вјадрени американских тајни служеб до американских волеб, до волеб во Франција, во Немецку.
Русија се вмеша во американските избори, а според американските тајни служби и на изборите во Франција и Германија. Не може да се докаже, но секој знае за тоа. Руската безбедносна доктрина вели дека најголемиот непријател на Русија е НАТО. Ние сме членка на НАТО, па логично е. Чешкиот председател Милош Земан не одржа никакви кампањи и го одби нашето барање за интервју. Земан ги одржува блиските врски со Кремљ и постојано повикува на укинување на западните санкции против Русија поради својата агресија на Украина, оценувајќи дека и штетот на чешката економија. Кога дојде на гласање на првиот круг од изборите на 12 јануари, тој беше соочен со украинска топлес активистка. Тој од неговите помошници беше тргнат настрана и изгледаше изнемоштен. Следниот ден Земан дојде во партиското седиште за да прослави и да ги отфрли гласините за неговото лошо здравје.
Сем стале млади, а стале пълни сил. А пълни енергија.
Се уште сум млад и се уште имам сила и полн сум со енергија.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.